effigies scribentis capiti catenis insonabat. Respicit ursus, idem quod prius innuentem, et sine mora tollit lumen et sequitur. Ibat illa lento gradu quasi gravis vinculis. Postquam deflexit in aream domus, subito dilapsa deserit comitem. Desertus herbas et folia concerpta signum loco ponit. Postero die adit magistratus, monet ut illum locum effodi iubeant. Inveniuntur ossa inserta catenis, collecta publicae sepeliuntur. Domus postea rite condidis manibus caruit.